Það er samþykkt. Tekið fyrir 14. dagskrámálið, innheimtulög, stjórnarfrumvarp, mál númer 395 á þingskjali 552, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á innheimtulögum, númer 95 frá árinu 2008. Frumvarpi felur í sér nokkra breytingar á innheimtulögum, tilur þeirra breytingar sem lagðar eru til, annars vegar álit umboðsmanns Alþingis í máli númer 83.02 frá árinu 2014 og hins vegar eru lagðar til nokkra breytingar sem rétt að gera með tilliti til reynslu af framkvæmd laganna. Í fyrrnefndu áliti sínu komst umboðsmaður Alþingis að þeirri niðurstöðu að meinbugir væri á innheimtulögum í skilningi 11. greinar laga umboðsmann Alþingis og tilkynnti þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra þá niðurstöðu sína. Umboðsmaður taldi þannig að ekki væri nægilega skýrt hvaða eftirlitsaðali færi með eftirlit með innheimtu félagi eigu lögmanna eða lögmannsstofa. Eftirlitsaðalar á grundvelli laganna eru tveir. Fjármálaeftirlitið fer með eftirlit með leyfisskyldum aðalum og lögmannafélag Íslands fer með eftirlit með innheimtu lögmanna. Með frumvarpinu brugðustu ábendingum umboðsmanns með því að tiltaka það með skýrari hætti en verið hafði að lögmannafélag Íslands fari með eftirlit með innheimtu starfsemi félaga í eigu lögmanna og eða lögmannsstofa. Mikilvægt með tilliti til réttaröryggis og neytendavendar að eftirlitsheimildir og skyldur eftirlitsaðala séu skýrar og ekki leiki vafi á því undir hvaða eftirlitsaðala einstakir aðala sem stunda starfsemi sem fellur undir innheimtu lög heyra. Nánar reifuna álit umboðsmanns vísast til greinargerða frumvarpsins og umrædds álits umboðsmanns. Aðra breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru að gild starfsábyrgðartrygging verði leyfisskilyrði. Svo hefur ekki verið en hins vegar hefur verið almenn skylda á leyfisskyldum aðilum að hafa gilda starfsábyrgðartrygginga meðan starfsemi stendur og í ákveðin tíma henni lokinni. Með því að gera gilda starfsábyrgðartrygginga að leyfisskilyrði er aukin vernd kröfuhafa og neytenda. Í 3. grein frumvarpsins lögð til viðbót við 10. grein laganna þar sem áréttað að innheimtuaðili sé ekki eigandi innstæðu á vörslufjárreikningi og innstæðan sé ekki hæft andlag aðfaragerða hjá honum og standi utan skuldaraðar við skipti á búi hans. Sambærileg reglu almennt að finna í öðrum lögum þar sem fjallað vörslufjárreikninga og því verður að telja að það hafi ákveðin yfirsjón á þeim tíma sem innheimtulög voru sett, að ákveði þessa efnis væri ekki í lögunum. Að lokum lagt til að fjármáleftirlitið fái heimild til að fella innheimtuleyfi aðila niður að uppfylltum skilyrðum sem tilgreind eru í ákveðinu. Við vinnslu frumvarpsins var það metið hvort leggja ætti til frekari breytinga á lögunum og drög þess efnis yfirfarin í ráðuneytinu. Í ljósi þess að ekki hafa mörg erindi borist ráðuneytinu vegna laganna var ekki talið tilefni til að leggja til víða meiri breytingar. Að svo stöddu var því ákveðið að leggja til þær afmörkuðu breytingar sem felast í frumvarpinu og að meginstefnu til vegna ábendingu umboðsmanns Alþingis sem réttara að bregðast við með skýrum hætti. Að lokinni þessar umræðu legg ég til að frumvarpi gangi til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarrar umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef engin hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 16.